Krievija savā kontrolē pārņēmusi lielāko daļu militāru strateģisku objektu Krimā, ziņo Radio Svoboda. Esot Kijevā, arī Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks atzinis, ka Krievija pilnībā kontrolē Krimu, vēsta aģentūra Reuters. Ukrainas aizsardzības ministrijas preses pārstāvis Ladislavs Ceļezņovs arī paziņojis, ka vairāk Krievijas flotes kuģi Sevastopolas līcī sākuši bloķēt divus Ukrainas flotes kuģus. Krievu kuģi atrodoties pār 100 metru attālumā un novietojušies tādā veidā, lai bloķētu Ukraiņu kuģu kuftību. Ukrainas robežu sardze toftar paziņojusi, ka pastiprinājusi kontroli robežu punktos ar Krieviju saistībā ar bažām, ka no kaimiņu valsts varētu ierasties personas ar mērķi piedalīties pasākumos, kas nodēvēti par ekstrēmistiskiem. Par saspringtu situāciju tiek ziņots arī citur Ukrainas dienvidu austrumos. Dienvidu pilsētā Odesā pie apgabala administrācijas sēka šodien pulcējušies pretējo politisko nometņu protestētāji, apmainoties ar naidīgiem saukļiem. Austrumos Doņeckā, kur apgabala gubernators reiz bija Viktors Janukovičs, vismaz 100 prokrieviski noskaņoti demonstranti esot ieņēmuši reģiona administrācijas sēku. Tikmēr Ukrainas centrālā vēlēšana komisija šodien paziņoja, ka valsts likumdošanā nav paredzēta iespēja rīkot vietēja mēroga referendumus. Šis paziņojums attiecināms uz Krimas vietējās valdības vadītāja Sergeja Aksēnova neseno paziņojumu, ka 30. Martā notiks referendums par Ukrainas autonomā apgabala statusu. Tajā pašā laikā jānorāda, ka varas iestādes Krimā noraidījušas jaunās valdības Kijevā leģitimitāti. Uz šo notikumu fonu Ukrainas iekšlietu ministrija apgalvo, ka šonakt Krimā tiek gatavotas asiņainas provokācijas, kuru mērķis ir leģitimizēt Krievijas karaspēku ievešanu Ukrainā. Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Mikola Veļičkovičs paziņoja, ka tiesība aizsargājošajām institūcijām ir ziņas par to, ka Krimas autonomās republikas teritorijā nezināmas personas, uzdoties par Ukrainas pusi, naktī uz otrdienu plāno nogalināt 3 līdz 4 Krievijas karavīrus, lai legalizētu Krievijas karaspēku ievešanu. Veļičkovičs aicināja pusi, kas gatavo provokāciju, apturēt savas darbības, lai Krimā neizraisītu asins izliešanu. Kā vēstījām, krīze Ukrainā ir ievērojami ietekmējusi arī finanšu tirgus. Tā piemēram, Krievijā biržu indeksi kritušies par aptuveni 10%, bet Krievijas rubļa kurs saruka līdz jaunam vēsturiski zemākajam līmenim pret ASV dolāru un eiro. Investori uztraucas par iespējamu sankciju noteikšanu pret Krieviju un to ietekmi uz valsts ekonomiku. Nedrošās situācijas dēļ Londonas biržā, piemēram, gāzes giganta Gazprom akciju vērtība kritās par vismaz 15%, bet Krievijas lielākās bankas Sberbank akcijas par 14%. Gince Moliņš, Latvijas radio.